Joan den urtean, beran, egin zen ekitaldian aurkeztu zituen udalbiltzak, geuretik sortuak bekaren onuradun berriak. Aipaturiko egitasmoak, hainbat laguntza eman zituen joan den urteko udaberrian. Literatura, komikigintza, antzerkigintza eta zinemagintza lantzeko. Ekimenen aira, hainbat sortzaiek egonaldiak egin zituzten Euskal Herriko txoko desberdinetan. Bertan, euren sormen lanak lantzen egin ziren, eta behin egonaldiak itxuta, proiektuek argi ikusi dute. Eta guain, proiektu horiek edo lan horiek aurkezteko tenoria da. Aritz Ibarra Gasteiztarrak beran Lesakan Urruñen eta Saran egin zuen bere egonaldia. Tartean, gure eskualdian, eta egonaldi horren fruitu da, gaur bertan beran aurkeztuko duen ona bostekoa komikia. Bertan, egiari zor, beka eskuratu zuten bost komikilarien lanak biltzen dira, tartean, Ibarrarena. Atxaldeko seitan izanen da gaurko aurkezpena. Guk lana ezagutu antzinetik, egilarekin egoteko aukera izanen dugu datozen minutan. Egun hon, Aritz?
Aupa, egun hon.
Zemuz?
Osongi, osongi, prest.
Bueno, prest, ongi errandutez, Gasteiztarra.
Hori da.
Hori da eta, gero horrea itxuko gara, guain sortu duzun lanontaz nire usteut, hau zure bigarren lana dela erran daitekela edo?
Hori da, lehen komikia, iaz edo dela bi urte argitaratu genuen, Gasteiz 1200, Navarralde argitara letxarekin eta rengo hontan aldazka pozoituak.
Hori da, ez dakit, aipatu dugu, ez geruetik sortuak egitasmoa, ez dakit, nolatan aurkeztu zinen egitasmona, norbaitik animatua edo...
Ez, nik zarean ikusi nuen deialdia, eta, nik komikia gozatzen deialdia banuen, aspalditik edo, gaiarekiko hori, interesan erako, hori, nola eragin zuen lehen mundu gerrak iparraldean, ez da? Eta hori, gai hori buruan nuen, eta gero deialdi ikusi nuenean, ideia hona iruditu zitzaian proiektua gauzatzeko. Da hori, udalbiltzak erraztasun handiak ematen zituelako, alako proiektu bat burutzeko. Eta ni ohituta nago igual alako proiektuak etxean eta bakarrik egiten ez, eta honek, beste aukera lan egiteko beste era ezberdin bate planteatzen zuen, eta animatu nintzen, eta pozik hartutako erabakiaz.
Beraz, aurkeztu zinen ideia bat zerulako, ez? Etzen un aderantziz egin. Lehiaketa bat da, zerbait jotuko zait?
Ez. Herri honek mila historia ditu kontatzeko, eta nik horietatik bat nuen buruan, ez? Nola eragin zuen ondamendiark, lehen mundu gerrak, ipar Euskal Herrian. Eta hori, ideiari nuen buruan, iruditzen zen kristone gertakaria zela, munduan kasgora jarri zuena, eta iparraldean, bereziki eragin ziguna edo, bereziki garrantzitua iruditzen zitegena hori malgaineratzea, ez?
Hori da.
Gertakari honi buruz, implikatutako herrialdeek asko hitz egin dutela, baina Euskal Herrian gutxi hitz egin dugula, guri eragin zigunaren inguruan. Garrantzitsua iruditzen zitean hori nabarmentzea.
Hoi da, helburu horrekin aurkeztu eta sortzaile bakotxak egonaldi bat egin bihar izan duzue lekuren batin. Zuri lau herri egokitzen zaizkizun, bera Lesaka, Urruña eta Sara.
Bai, lehen esan dudan bezala, joan irituta nago nire txean bakarri lan egitera eta oso... hori etxean egiteko lan bat, ez, marrastu, irakurri, dokumentatu eta hasieran, apur bat, ez nintzen oso baikorra, ez, esperientziarekin edo proposamenarekin, ze formatuarekin ezan nahi dut. Nik hiru astetan egin behar nituen lau herri horiek, ez, eta herri bat egiten zinenean, kukatu behar zinen, ikusi non egingo nuen lan, jende berria ezagutu, eta hori hasieran apur bat, eragozten bat bezala ikusten nuen, baina gero guztiz kontrako izan zen, erreztasun pila bat jarri zizkidaten, herriko etxe guztietan, bertan jende hori osatxe ginen ezagutu nuen, askok zer esan zutenak gaiaren inguruan, eta bueno, asko ikasi nuen bere izkerrere, eta bueno, ba, esperientzia osagarria.
Zure kasuan egonaldia lau herritik zeinetan nintzen nun?
Nola?
Zure kasuan egonaldia lau herritatik zeinetan edo lauetan egon zinen?
Lauetan. Lehen astea Zaran, gero Urruñara eta gero Lesaka eta bera. Alderantziz, bera eta Lesaka.
Oia eta, ez dakit, bueno, egonaldiak egiterakoan ze egiten duzu, dena zuek egin behar duzu, nora jo, baduzek gidaririk edo bakotxa bere bizia rapatu behar du?
Normalan, herrikotxeak lotzen dizkizu harreman batzuk, normalean, ebalizateko dan gaiarekin harreman duak daudenak, eta, bueno, ni txordo ezberdinak zehaztu zizkidaten, toki ezberdinetan, ba, historialariekin, edo, bueno, iguale, gerran hilako arbasoak zituzten lagun ezberdinekin, eta, bueno, bai, bertoko kapurrat antolatu zidaten hori egitaragoa, eta, bueno, dena baliagarri, bai, historialari batek kontatzeko zuena, edo bai zenide batek, edo bertako edo zein herritarrek gaiari buruz ekiena, bueno, dena baliagarri.
Eta, egonaldia ze moduz joan zen gure eskualdian, lasai, ez diguzu pelotarekin biharrikan, eh?
Dena aberazgarria, oroar, bai iparraldean eta bai hegoaldean. Dena ongi, dena igual bereziki deigarri egin zaidan egonaldi hontaz izan da, ze marko mental bereiztuak ditugun mugaren alde bakoitzean. Hala, gertakari honen inguruan, iparraldean aipatzen duenean, jende guztiak zuen gertakari honen berri, eta oso presente zeukaten, Frantzia hortaz arduratu delako, ez? Gai honekin, ba, bueno, beraien ideologia zabaltzeko. Eta hegoaldean, ez genekien deus horri buruz. Eta kilometro gutxi batzu banantzen zituzten herri hauek, baina pentsamoldea edo historiarekiko ezagutza guztiz ezberdina zen. Eta hori egin zait, bereziki deigarria. Baina gero, harremantzeko momentuan, eta dena oso ongi.
Hori ez, ze desberdintasun dago, 10 minutuko tartian ez, beratik sarara adibidez.
Bai, ikaragarria. Bai, ordutegi aldetik, bueno, ohitura aldetik, hobeto esan da, bazkaltzeko ordua eta guztiori, eta etxeratzeko ordua, eta baina, bai, arlo hontan ikaragarria da. Ideologikoan, bakoitzak historiarekiko daukan markoan, da, ikaragarria. Bai, eta proiektuen asmoa apur bat da, muga horiek austea, eta egitea, euskaldunon historia kontatu, osoa, ez iparraldean bat eta hegoaldean beste bat, arrotz batzuek etxarria.
Oida, eta kasu honetan, historia uste dut Urruñan kokatu duzula, ez?
Bai, bere dinamikak apur bat behartzen zuen lau herrietara kokatzen, baina historia 20 orrialdetako izan behar zen gehien, ez horrek apur bat zailtzen zuen guztia eta zaiatu naiz herri guzti. Lau herriak nola baita ipatzen eta sartzen, baina bai, nagusiki Urruñan kokatzen da. Urruñan baino gehiago, ze Urruñan ezen gerrarik egon frontean, baina bai, protagonistak Urruñarrak dira.
Oida, eta, aipatu duzu ez, hiru asteko egonaldia egin zenula, eta gero ze tokatu zen, hemen bilutako etxean sukaldatzia?
Bai, lana ere aurreratuan eraman. Dokumentazio lana batez ere, Gasteizen egin duen, abiatu baino lehen, eta janeko bideratu honen proiektua, eta bertan, ba, bueno, beste erabatetara lan egin, ba, hori dokumentazio beste erabatetakoa, eta bertan ere aprobetsatu nuen marrazteko alden enean, eta gero ba ona etorre, eta ja rematatu lana.
Hoi da, eta, bueno, behin lanak argi ikusita, guain, bueno, orkestia tokatuko da, ez? Goguak izan entzen ditun, ez hortako?
Bai, jo, netako alako lanak, bakarrik egin ditut, baina lana egitea bera burutzea da 50-ra, gero dator beste alde igual interesgarriena, ez? Dela orkestea eta gaia gizarteratzea, ez? Ba, iparraldean gertatu zen hondamendia hontaz hitz egitea eta mairainian jartzea eta beste ikuspegi bat planteatzea, ez? Hegemonikoa denaz aparte. Eta bai, ba, netako hau izan daiteke egual momenturik politena, ez? Itzegin, iritzia partekatu, eztabaidatu eta alba da, ba, hori gaia gizartaratu.
Hoi da, aldaxka pozoituak lana da zuk egindakoa. Ona bostekoa liburuak, gaur orkestuko duzunak, bueno, bost komikigileen lanak biltzen ditu, zurea eta gainerako lauenak. Ez dakit gaur zure lana zein izango da, beste lanare orkestia edo zurera bakarri mugatuko zara?
Ni saiatuko naiz guztiei buruz hitz egiten, baina bueno, bereziki menperatzen duena ba, nik egina da. Ta, bueno, saiatuko naiz apurra dena aipatzen, baina igual nik hobekin hitz egin dezaket gai honi buruz eta gainera lehen aipatu bezala bereziki gogoak ditut gai honi buruz mintzatzeko eta ez dut beharra dagoela. Eta igual beran ba bereziki egoaldean dagoenean, eta hori lehen esan duguna beti, behar gai hau ez ezagunagoa izan daitekelako, ba, bon, saiatuko naiz batez ere, honi buruz mintzatzen.
Hoi da, goratuko dugu, hau gaur, txaldeko seitan izan den dela beraldandetan, eta ez dakitaritz, bueno, geuriti sortuak egitas monek, ez dakit, ba, bertze aterik edo zabaldu dizun, bertze lako proiekturik edo baduzun eskuartian?
Bai, joi, lehen esan dudan bezala, Euskal Herria ditu mila historio lantzeko eta landu gabe daudenak oraindik eta, bueno, ba, ideia mila, proiektu mila buruan, eta, bueno, ba, bai, banabil gauzatzen beste proiektu berri bat, eta, bueno, hori da, iturria maigabe bat daukagu, eta bueno, hor nabil, proiektu berriekin gueltaka.
Hoi da, alare, bueno, oain tokatzen dena hau orkestia da, gogoratuko diogu entzulei, gaur seitan, bera landetan egonen zaela, eta bueno, ba, entzulei bertaratzeko deia eta inen diegu, ez? Animatuko dugu?
Bai, hori da, animatu, eta, bueno, ez dakit, niri, komikilaria nahi zen nien, beste komikilari baten lan prozesua ikustea, eta entzutea, bueno, idazle batena, beti, ez dakit, zirraragarria iruditzen zaitu, orduan, ba, bueno, espero nik nirea ere, alako, zuzerre, egin da dizatea, eta bueno, jendea ba, bueno, momentu bat egin bat pasatzea.
Ba, alabedi, baritzi barra, ba, mi esker gurekin egotegatik, ongi, joan dadila, bueno, bai gaurko orkestena, bai ondotik egin entzuzunak eta sei hortan.
Esker gazko zuei, bezarkan bi bat.
Ongi, sigaio!
Agur!